Radio Okapi.
Dakile kana bisika nino sabeme baka masana kolanda bantsong na beton kukile ya ndinga ki Kongo betmetu ba matondo mingi pena kufna yao betatu bilan tete ntuka kisalu yae ya kususa bato mefwa na kudina balenier na ndzadja luki ni betavona kizunga maindombe balukanu samna kufyetu na ntala bima samna mambuta nkango antotra beto Kongo Kinshasa mbuta Daniel Mukoko Samba sola kana kiluma mazunu tibi mvuka kena kulandila kama makudia yankangu. Lukutakano na kati ya ntotra beta Kongo Kinshasa ya vwana penti ya Rwanda ya mesoba ya undeta vwana kaka ya kile kanango na kekwiza mpena bisika nyusa bekele peka tulave makutu sana kuzabanda na ya. Mbote dia kanabe nyusa kena kulanda bantango na beti yai beto konsumusier Afrika ya kena ntwala kinzonzolo mezo de la beno luyantu kambota sabala mutina biza psa kayawu kisalu samna kususa batu afuaka na kudinda ya balenier na mpimba lumingu meluta na nzadi ya lukini na tigitora kutu mingi na kizunga maindombe ya mesuka na nyosu ya kileka ya kile batu makumi zoli na uvwa ya mebaka lufwa mpe ya bamezika imene nkama mosi na makumi zoli na nana kele ntalu ya batu ameuluka pe batu mingi dia kankaka baondeke na kumona nave tina kilumbu yai na ntango abetike na kopesa bantangu yai ntangu ya yandi musi mfuma territoire mbuta Jacques Nzenza Mungie meka toka na kopesa mpe afwana kusimati na kati ya balenia kina na zina HB Jesus Christ ya katukwa kana uswe samna kukwena nyoki batu vwana kankama tatu na kati na yao ya udindaka na ntango ya uvwa ya mpimpa na bwala manjoko. Na ntango mavimpi mutu wakena kumunisa bidimbu ya kimbefa monkeypox kele ntango yai na nzwa nena lusansu ya mbanza boma na kizunga Kongo Central na kutuba munga nga Serge Tamba ntwadisi ya mavimpi kuna na mbanza boma ya kele nketo mosi ya kiteso bambula kubutuka makumizole ya kileka na kukinga kuzaba mbote mbote kanati ya kileka kimbefu yai ya kele yau ya bakena kutuba munga nga Serge Tamba melomba kaka na nkangu nandi na kumekata fetive kudiambisi ya mfinda ya kuyuma Benolanda yani mosi na kinzonzolo ya nana plurish mambu.
C'est une alerte. Au fait, les alertes doivent être investiguées avant qu'ils ne soient confirmées. Pour la dame
ya kele kumpamukisa ya teleka fimpulu ya ngolo fona salama ntete betu ndima kimbevu samu na mbevu ina betu meyamba betu mebenda yendi menga na nzutu kasi bambu mambuma na yendi na nzutu kele vena kati ya maboko mpe na insi ya makulu atana mutindo bambu mambuma yango mebima na nzutu ya mvimba yake na kumonika lokola kolokoto kansi ata yake lepidi na tove beto tindaka menga na yendi na fimpulu bindwika kye kuza zenga mambu yake le mfunu samu na nkangu ya kuvwanda na wonga ve ya teleka yake le kimbevo ke tambakanaka kansi nkangu fona vwanda na ngemba beto kele na selili ya surveillance samu na kisalu ina beto kena kusirveye pe nkangu fwa na tindila beto ba alert. Bambevo ina kele na kati ya makabu na bambu mambu na nzutu batinda bao awa na lupitalu ya nene. Na pidina, beto ye kuza fimpa samu na kuzaba kana ya kele monke ipokse tove.
Disi e savoir si se le manke ipokse ou se pasa. Voilà.
Na yae meta de la balukano baka maka samu na kufitu na ntola bima ya kile kasamna mambuta nkangu na kutala buntsukami kila ndia mfuma luyalu ya kile mpe mbuta luyalu kena kutalaka mama kimvoma sola kana kukila mazunu tibi mvuka kena kulandela kakudi ya nkangu na napluish mambu dia kange Blaise Makasi Nandez landilaka masolo yai.
Ntumo ya luyalu ya kinkita Daniel Mukoko Samba meza bisa eti balukanu yai kile kivuku ya ntete ya dinaka mosi ya inda na kulandila kayandi bau mebandila na kivuku ina kena kutadila bima ivwa ina nkangu ke kudiaka mingi lokola bangombe, bantusu, mbizi ya kuyuma, miliki, sukadi, masangu, mafuta maluila mpe lozo kaka samu na kukitisa mpasi ya nkangu. Samu na kununga ntadilu ya lukanu yai mbuta Daniel Mukoko Samba ke kuiza telema pembeni ya kimvuka ya ba konsumateur baina na kisalu na bau, ke banda kupamukisa na ntuala ya bamambu, yina ke sadisa luyalu ya kulandila balukanu na yandi. Yandi mebwela eti, ngolo ya luyalu ke zingila na nguizani ya mbote na kimfuka kenwe nlaka mambote ya nkangu. Derrick Chibamba, ntuadisi ya rezo ya integre ya bimfuka ya bakonsomater, mpe kinati ndinga ya kimfuka yai, mepe sansilu. Ya kufuandisa kifulu ya Ngwizani samu na kukubika Ngwizani na ministeri ya Kinkita. Ngwizani ya ike kuza sala eti, ba konsomateri ya isi ya Kongo, baba kusa mbote eti, ya kile na balukanu ya mbote samu na kukulula luzingu ya ntalu. Ba monikisi ya kimfuka ya ba konsomateri ina baraka kifulu na kimoko yai, mepe sansilu ya kupesa maboko na luyalu na mvita ya ndike na kusala na ntuala ya luzingu ya ntalu.
Na yai meta de la kilika kuvutuka ngemba ya kilika na ndama ECT ntina betu ya kintina betu Kongo Kinshasa takutana tinti ya Rwanda na kilumu ya uvwa vwa na pena kilumu akumi ya ngona kekuiza na mbanda Rwanda bemeza bake bwala kimfumo nti ya Angola pena kutanga luza iso wa basika kamazono kaka kuna na mbanda Rwanda na nima masolo ya vukisa kabambuta luyalu lukutakanu mosi tavukisa banganga mayele na kilumba makumi zoli na uvwa tina kiluma makumi tatongo na betu kena yao, kaka kuna na bwala kimfumu ya nchi ya Angola. Pe kuna na kivu wazulu sika mvita yae kena kulanda kana, mwangemba mevutuka bubi yae, na sekter ya Oso, Banyungu, ya kena teritora Masisi nyoso yae ya kilika, na nima kunona ngolo, ya salamaka mazuzi ya fwana. Pe na kiluma mazono, na kati ya ba M23, mpe bimvuka nkaka mesi maka minduki, na ndambu na ntoto na beta, Kongo Kinshasa mingi na babwala, Bonso Kaniro, Lukofi, mpena munjunga kiangu ya Kisuma, babuwa la kile kabeke na kuzaba yao, ya kena grupma ya Buwabu. Mpena kutala ba mambo ambia kena kulanda na kusalama na komina Karisimbi na Mbanza Goma, ya kemfuma komini ya solaka mazona kakche Mugunga, tiba mbuta kena kulandila kama maulu kengilo, ba mfuma ba kakche, ba balabala ya vwana peba ntuma nkangu na lima masolo, mfuma komini za bisa kati yandime wa mambu nyoso, na mutuna ba mekatwa na kuzabisa ndi. Sama na kutale nki mutuna bata salambuta Christian kala mutendula kanyosu yae ya fwanaka na kinzo nzolo ya nkuna beto Chris Mukond.
Au niveau du quartier Mugunga, il y a prolifération des militaires. Il y a beaucoup
na quartier Mugunga, ba makesa kele mingi, ba wazalendo ya mezabaka na ve bantu ya imbi, ya ke tambula bons ba mpulusu tibilele na bao. Mutindu ba makesa kele mingi, mpila ya kulandila bao kele ve. Ba mfumu ya quartier kele na mbulungana. Lukutakano yai mesadisa, sambu na kutala mambu ina nyoso ya ke luta na quartier Mugunga. Masasi kebula ntangu nyoso, muibi kufwa bantu, mambu ya kukonda mwinda, wakabwaka nzoto, ba izo ya ke sepelisaka bantu, mambu nyonso ya kartye Mugunga me tubama nkangu melomande. Ba izo nyonso ya ke ambaka bantu sambu na kusepela kukangama. Kukangampi bwaka bwaka nzoto. Burgumestre mela kabeto nde yandi itasala ngolo sambu lukengelo kufutuka. Yandi mewa kudila ya nkangu.
Lui antake le numero 1, le reponda de la komine de Karisimbi.
Kaka kuna kileka na kivu wazulu, mingna aocha, ya ke bwala kimfuma teritora beni, ba mamu ya mbime vutuka diaka nukusalama mingi ya kileka nantanga meka tuka nantama bimvuka nkangu konso mpimpa batu ya mbi miyibi timi nduki na maboko na bau ba hondeke na kukotilaka batu na katia banzo bimvuka melo mbakaka na mbula matadi na kulandira na ntualu nyoso jambu yina mutinda biza psaka ya umpi na kiluma mazono kisala kususa kuzaba banzo nyoso babuloko mpi batu wa meka ngamaka na kati ya kile mpi na mfunu tibasa di sabau me yantika na mbanza buka vubwa la kimfumu, ya kizunga kivu ya nti mingi na kilumbu, ya kumna uvu angona betu kena yehu. Ntangwa Rachel kese mbangu na ngeji di mistake bila ndankuma.
Bantu ya kangamaka na mutindu ya mefwanakana ve, tazabana mpi itabasika na swalu na buloko. Bantu ya kangamaka na mutindu ya mefwanakana, kansi kele na nitu ngolo ve, tabaka lusansu unkatu kufuta mbongo. Minkanda na bau tasimama na ba avuka ya proje akse a la justice. Izo ya kisalu ya kizunga ya kivuensi ya ketalaka mambu ya banswa ya bantu nde me bongisa. Lukutakanu ya hii. Kele kivuka ya ba ONG International Alert, IPIS na People Institute nde talandila bisalu ya iye na mbongo ya mekatuka na isi ya peiba. Manaka ya ita salama banvula iya.
Samna kumanisa kele kabantangu na beto nkukila ya nandinga kikungu, bitu bila kusamba ya iye, samna mbala tato mfimba mbuta gile nyembo, ya kina kusala bilumbu ya iye, na sika mfumo ba polisi wa kizunga ya Equateur ya kile kanzo kinzonzi yai kina kufunda yandi na kukona kuzitisa banti kwa kisara na bau mpena kubuya kutanina nkangu na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu betu mevutula bema tondo mingbe fonsi mbati lusadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na betu depse vita bili landri betu ya vwana pepe kdiastinua pe betu konsumusi ya rafrika meka tona kumanisa yao bantangu mevwana disungolo ya ale irungu mushinji